Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana havo majlarida siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Kimdir iymonga kelganidan keyin tez ruhan o'sadi. Yana kimdir esa oradan bir necha yil o'tsa ham avvalgiday qolaveradi. Buning ko'pgina sabablari bo'lishi mumkin. Birinchi sabablardan biri muqaddas kitobni o'qib o'rganmaslikdir. Shayton nafaqat insonlarni yo'ldan ozdirishga, balki ularni ruhan o'sishlariga ham bor kuchi bilan qarshilik qiladi. Chunki muqaddas kitobda Xudoning kimligini va buyukligini ko'rishimiz mumkin. Shayton esa bu narsalarni bilishimizga qarshidir. Hozirgi kunda Xudovand biz bilan o'zining kalomi orqali aloqada bo'ladi. Lekin ko'pchilik birodarlarimiz o'zlarining insonaviy fikrlari orqali har xil ta'limotlarni o'ylab topishmoqda. Bir birodarimiz shunday deb aytgan edi. Insonlar tomonidan o'ylab topilgan har qanday insonaviy ta'limotlar shaytonga o'zining ishini bemalol bajarishi uchun eshiklarni ochiq qoldirishdek gapdir. Albatta, zamonaviy masihiy birodarlarimiz ko'p narsani bilmasdan turib, turli ruhiy jangda ishtirok etishga harakat qilishadi. Axir, askar qo'lida hech qanday qurolsiz yoki hech qanday tayyorgarliksiz jangga chiqishi mumkinmi? Bunday jangning oqibati nima bilan yakun topishi barchamizga ma'lumdir. Aziz birodarlar, shunga o'xshash xatolar bizning hayotimizda bo'lmasligi uchun yoki takrorlanmasligi uchun nimalar qilishimiz kerak? O'ylaymanki, birinchi galda muqaddas kitobni yaxshi o'rganish lozim. Ko'pchilik muqaddas kitobni bir marta o'qib chiqqanidan keyin butun kalomni yoddan bilaman deb o'ylashi mumkin. Shayton insonlarni o'ziga o'zini kuchli ishontirishga ham harakat qiladi. Inson esa o'ziga emas, aksincha butun borliqni yaratuvchisi Xudoga ishonishi kerak. Azizlar, bizga qanchalik ma'lumki, inson qanchalik urinmasin, o'z kuchi bilan hech narsaga erisha olmaydi. Agar butun insoniyat Xudoga quloq tutsa, uni aytganlarini bajarishga harakat qilsa, uning marhamati ila ko'p maqsadlarga erisha olamiz. Shayton shuni yaxshi bilgani uchun ham insonlardagi Xudoga nisbatan bo'lgan ishonchni yo'q qilishga yoki Xudoga nisbatan ikkilanishga undaydi. Inson qachonki o'zining tanaviy xohishlarga quloq tutsa, vasvasaga tushishi aniqdir. Shunga o'xshash ko'ngilsizliklar bo'lmasligi uchun kalomni har kuni o'rganishga harakat qilaylik. Kalomdagi ayrim oyatlarni yoddan bilsang-ku, lekin ularni hayotimizda qo'llamasak, o'ylaymanki, ruhiy hayotimizda o'zgarish kam bo'ladi. Xudoga quloq solish va u bilan birga yurish esa ruhiy hayotimizni yanada boyitadi. Xayr, salomat bo'ling.